Mojí velkou výhodou dnes večer je, že v pořadu, co vás zajímá, mám hosta, kterého nemusím nijak košatě představovat, protože bude naprosto stačit, když řeknu jeho jméno. Dobrý večer, Jane Hrušinský.
Dobrý večer, ahoj Michale.
Ahoj Honzo, jsem moc rád, že jsi zavítal k nám takhle před svátky do studia.
Já taky, já mám velkou radost, že tě vidím.
Nápodobně, ale my tady nebudeme mluvit dneska o tom, jak dlouho se známe a co jsme spolu prožili, ale ano. Budeme se věnovat někomu jinému, člověku, který je tvým tátou, ale to by se dožil 100 let. A jak jsem si tak o vás četl, o tom rodu, tak jsem se vlastně dočetl, pročetl až k Tylovi, že vlastně tam odsud jsou ty kořeny.
Takže jsme vlastně z Plzně, myslíš, jo?
No právě, takže vítej doma, vítej v Plzni.
Ne, to není úplně přesně tak. S Tylem hrál můj prapradědeček Ondřej Červíček, ale hrál s ním v uvozovkách, který když mu byly asi 3 nebo 4 roky a jako malej kluk, až asi 4 roky s ním hrál. No. Těsně před jeho smrtí, někdy v těch 50. letech 19. století.
No, tak něco na to věřet si jenom.
No.
Honzo, já tady mám v ruce knížku, která nese název Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. Táta by měl letos 100 let.
17. října by oslavil 100 let a moc mě mrzí, že jsme je skutečně oslavit nemohli spolu.
No jo, tak už je to nějaká doba, kdy tatínek zemřel v roce 93, pokud
4,
jo?
V dubnu.
Tak to se omlouvám.
Ano.
Každopádně ten začátek, to byl pěkný taneček, pany Márinky.
No, představ si, já díky té knížce jsem se dozvěděl, my jsme vždycky žili v domnění, že táta se narodil po představení operety Taneček pany Márinky a ano. Že babička hrála panu Márinku v 9. měsíci těhotenství. Ale teď díky té knížce a tomu, že se nám dostali do rukou určité plakáty, které ukazují na to, že ten den hráli svatbu naší Helgy. Jo, takže tady vidíš, že ten repertoár byl odlehčený, teda jako v každém případě. Ale pravdou je, že se narodil po představení. No. Tak v Nové Včelnici.
To je přece nádhera, ne? To už je začátek toho příběhu, když jsem si to procházel, ten příběh vlastně vašeho rodu a tvého tatínka, tak to je přece, to je na film, ne? To je úplně knižní.
My jsme nazvali tu první kapitolu podle věty, kterou táta s oblibou říkal a ta věta zní, počkal jsem, až maminka dohraje a pak jsem přišel na svět.
Krása. Měl táta takovýhle oblíbený věty, nebo dejme tomu citáty, používal nějaké takové věci? Pamatuješ si od něj?
Většina z nich je právě v té knížce použita jako názvy těch kapitol. Třeba pro 60. léta jsme zvolili citát ze hry Je pes vršku. Ze všeho nejraději jsem vždycky mýval svobodu. Tak to se k němu hodí.
No jo, taky je fakt, že ta svoboda někdy vyjde docela draho, viď?
No, tak on si ji zase tolik neužil, protože vlastně 50 let života strávil v nějaké totalitě, jo. V podstatě zažil hrůzy protektorátu a nacistické okupace a no a potom 40 let komunismu, takže táta točil v 60. letech film s Hinkem Bočanem Čest a sláva podle novely Karla Michala a hrál tam rytíře Rindu, který se zapojí do nějakých bojů přesně ve chvíli, kdy skončí 30-letá válka. Jo. A on tam říká větu, sedí na posteli, úplně to vidím, teď si to vybavuju a tak se dívá krz takový okýnko, v kterém není žádný sklo, že jenom kouká ven na ten zašlý dvůr. A říká, Hergot, že já jsem se narodil do téhle doby. A to bylo 17. století, jo? Tak teď si říkám, sakra, do které doby je dobré se narodit.
Ještě asi ta doba nepřišla, která by byla úplně ideální.
A já myslím, že my zažíváme dobrou dobu, jo? Že těch našich 30 let teď je určitě úžasných. Jo?
Já jsem myslel právě spíš na tátu, že si prožil těch 50 let takhle natvrdo. A mě by zajímalo to srovnání, jestli někdy se k tomu vyjadřoval, nebo jestli naznačil, co pro něj bylo horší, jestli ta doba za fašismu, nebo potom za komunismu. Za fašismu byl hodně mladý, možná to je plus, čo? Že to člověk
bude s nás. Ale jako vlastně začal jako vstoupil už do světa divadla a filmu od roku 1938, že jo, byl v pevném angažmá nejdřív u E.F. Buriana, potom v divadle na Vinohradech, ale zažil vlastně jako třeba dvě stejné situace, kdy nacisté nahnali umělce do Národního divadla a museli tam odsouhlasit něco, s čím nesouhlasili v hloubi duše, a komunisté udělali úplně to samé. Jo? Tak tam ty ideologie skutečně se dotýkají bytostně. Jo? Tam to je stejný. Taky ten počet mrtvých v milionech tedy mají na svém kontě jak nacisté, tak komunisté. To jim nikdy nikdo neodpáře.
Možná pojďme trošku obrátit zase
veselý,
něčemu veselějšímu.
Budou Vánoce.
Ale
pojďme.
Je fakt, že toho jsem se chtěl dotknout, protože táta, jak jsem na začátku zmiňoval, že ta svoboda je někdy drahá, taky za ní dost zaplatil tím, že vlastně 5 let, pokud jim, tak nemohl v podstatě hrát. Že?
No, tak jako hlavně zdravím. Jo? Já si myslím, že na něm se nejvíc podepsali ty zákazy a takový ten psychický teror, kterého se na něm dopouštěli někteří jeho nadřízení, anebo lidé, kteří rozhodovali o tom, jestli bude moc pracovat nebo nebude moc pracovat a jestli má něco odvolat nebo nemá odvolat a tak dále, tak tam, že prostě se dostavovaly ty infarkty, on jich měl 5 prodělaných a z toho vlastně 3 nejtěžší v 70. letech, v době normalizace, v době, kdy nesměl pracovat.
No jo. Tak patří to k věci, jsem rád, že jsme i tohle téma probrali.
Tak jsem rád, že to máme za sebou. Že už.
Já jsem to chtěl trošku, ten list konečně už teda obrátit, aby se mi to podařilo, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si pamatuješ na nějaký vtip, který třeba měl táta rád.
Člověče, táta ani tak nebyl vypravěč vtipů nebo anekdot, ale byl geniální glosátor. Jo. On dovedl dlouho mlčet a skutečně vím, že tím byl i proslulý, že třeba za hodinu řekl jednu větu, jo. Ale když řekl tu jednu větu, tak všichni spadli pod stůl. A nebo vždycky to sedělo, jo. Vždycky dovedl tak, jak si vyhmátnout ten obsah pravou chvíli. A on to tak uměl vlastně i na jevišti. Aha. A byl to takový jeho dar, že v pravou chvíli dovedl buď to zvýšit hlas, nebo ho naopak stišit, dovedl přejít jeviště tak, že všichni diváci, i když ve stejnou chvíli na tom jevišti bylo třeba 10 stejně dobrých herců, jako byl on, a oni tam byli tehdy v tom Národním divadle, skutečně to bylo co jméno, to pojem, jo. Tak on měl takový dar od Pána Boha, a kromě talentu měl takové charisma, že vešel na jeviště a lidi stichli a dívali se na něj.
Přesně to jsem slyšel od pana Svěráka vyprávět na téma tvého táty, že on tohle to prostě měl, že strával tu pozornost.
No, ale nikdy to nedělal nepoctivými hereckými prostředky, jakože by chtěl na sebe strhnout pozornost. Ne, jemu stačilo skutečně tam být a tak, žít na tom jevišti.
To jo? Přesně pan Svěrák říkal, že strhával na sebe pozornost tím, že netlačil.
No, a to je nejtěžší. Jo? To je
dá se to naučit, takový věci?
Ne, já myslím, že se to nedá naučit, že to musí člověk mít v sobě, jo? Že to je, dá se naučit některé věci, dá se naučit se třeba předstírat klid nebo zakrývat nervozitu, to se dá, jako, ale být nejlepší se naučit nedá.
No, řekněme si to upřímně, já to taky tak vidím, že když bychom měli...
Nebo pardon, jeden z nejlepších.
No, jasně. Tam těžko se to poměřuje. Herectví není to sport, že jo?
No, ne, tak on měl, táta se narodil v roce 1920 a ve stejném roce se mu narodila jeho nejčastější herecká partnerka Dana Medřická. Mm-hmm. A tam si myslím, že ten talent byl stejný, jako měl táta.
Dobrý ročník.
Skutečně, no, to byl opravdu dobrý ročník, jo, ale ona celá ta 20. léta jako rodila jaksi dobré lidi.
A když se ještě vrátím na skok zpátky do Nové Včelnice, kde ano. Se táta narodil, tak mě úplně odzbrojilo, když jsem si přečetl, že se tam narodil o pár let později
Luděk Munzar. Ano,
což byli s tátou velcí souputníci, kamarádi a spoluhráči v Národním
divadle.
Spolu hráli
celá léta, táta byla asi 35 nebo 36 let, byl v Národním divadle a vím, že hráli spolu velmi rádi a vždycky to stálo za to, když mohli spolu hrát na jevišti a spolu partneřit třeba, tak to vždycky jako byl zážitek. Ale samozřejmě v Nové Včelnice si společně neužili, protože táta se tam narodil po tom představení, jak jsem říkal, no a za pár dní už jeli zase s tou společností někam jinam hrát.
Jasně, rozumím. A oni spolu vlastně i to dílo zakončili, protože v roce 1993 spolu hráli v televizi Noc rozhodnutí.
Kde? To je pro mě jeden z největších zážitků a myslím, že i v 90. letech, že to byl jeden z největších jaksi počinů televize.
Rozhodně.
České televize. A že ten, myslím, že táta svým způsobem, jak si rehabilitoval prezidenta Háchu v očích mnoha lidí, nebo minimálně jim přiblížil jeho osud tak, že jim mohl být pochopitelný. Jo? Že ten člověk opravdu asi nestál před jednoduchými rozhodnutími životními. Jo? A to určitě bych mu nezáviděl a nechtěl bych být ani na vteřinu v jeho kůži. Myslím, že se Československo tehdy k němu zachovalo velmi nespravedlivě, když ho jaksi krátce po osvobození v tom 45. roce jaksi dali do vězení, kde zemřel.
Potřebovali jsme viníka.
No, to tak vždycky, to tak bývá vždycky, no, že se hledají viníci. No.
Ale já jsem rád, že jsme to takhle zaklenuli od Nové Včelnice 1920 jeviště, kde se táta narodil, až vlastně po tu poslední televizní práci nádhernou, kde rehabilitoval prezidenta Háchu.
Já bych ještě dokonce k tomu, co si vzpomínám, tak táta už byl velmi těžce nemocný v době, kdy točil tu inscenaci, Noc rozhodnutí se to jmenovalo, a kromě pana Munzara tam s ním hrál ještě František Němec a Josef Abraham, fantasticky, a Soběslav Sejk. A jezdili na to natáčení z nemocnice na revers, že ho pouštili, často ho tam vezla i sanitka a zpátky jel znova do nemocnice, se vracel po natáčení a byl tak vysílený, že musel odjet třeba v kostýmu a sestřičky mu z toho kostýmu pomáhali do té nemocniční postele a ráno zase znova na plac. Jo. Že to byl skutečný tak, jako to, co se odehrávalo před kamerou, jak si byl zápas prezidenta Háchy o život svým způsobem a zrovna tak jeho představitele, táty.
Jak jinak, jaká jiná mohla být poslední role tak velkého herce?
No, je to zvláštní, jestli máme čas to zmínit, tak táta měl celoživotního přítele Josefa Kemra a Josefu Kemrovi se o rok později stalo vlastně totéž, kdy ležel v nemocnici a dotáčel film v Erbu Lvice, tuším, že se to jmenovalo, s režisérem Rážou. A měl tam jednu scénu, kterou musel dotočit, ale byl už tak na tom špatně, že museli jaksi ten ateliér udělat z jeho nemocničního pokoje a tam ho teda tu postel obložili tak, aby jaksi zapadla do scenérie toho filmu a Josef Kemr skutečně krátce před smrtí ze všech sil, tak jako ten táta, když hrál Háchu, tak hrál tady toho mnicha v tom filmu v Erbu Lvice.
S naším hostem Janem Hrušinským tady probíráme především mého tatínka Rudolfa Hrušinského, který by letos oslavil 100 let. A Honza mu vlastně dal dárek, takový přesgenerační, nebo jak to nazvat, krásnou knihu, kterou tady mám před sebou, Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. A je vidět, že ta plejáda lidí, kterými byl obklopen, tak to jsou neuvěřitelná jména, ale my jsme ještě slíbili doříct, že asi možná nejblíž ze všech měl k panu Kemrovi, nebo hodně blízko.
To bylo opravdu veliké přátelství. Oni se seznámili při natáčení filmu Lízin let do nebe v roce 1937, kdy vstoupili oba dva poprvé vlastně do světa filmu a do československé kinematografie tehdy. A ano, a pak spolu vlastně procházeli celým životem, jak profesně, tak lidsky. No, že Pepa Kemr začínal v divadle u naší babičky a dědečka v té společnosti Červíčků a Budínských, kam ho táta přivedl. a potom spolu hráli léta v městských divadlech pražských u Oty Ornesta. A, no a pak samozřejmě až do smrti v Národním divadle byli kolegové. Jo.
Tak to byly skoro dvojčata.
No, téměř, jo, protože my jsme určitě jako brali pana Kemra jako člověka, který patří do naší rodiny, jo, protože tam byl téměř denně. Já jsem ho jako malej kluk, jsem ho vídal opravdu denně. Jo. Tak, ale to bylo štěstí tedy, jo, protože to on byl skvělý vypravěč. Ale vlastně jsme mluvili o tom, jak měli ten společný osud, když táta ležel v nemocnici v tom roce 94 a byl na tom hodně špatně, tak ve stejnou dobu ležel v jiné nemocnici kousek od tamtud i Josef Kemmer. A když táta zemřel, tak ten den ráno šla Kemmerova přítelkyně a Marika a Pepu navštívit a lékaři jí prosili, aby panu Kemmerovi neříkala o tátově smrti, že by ho to mohlo rozrušit. A Marika otevřela ty dveře, vešla do pokoje, kde nebyla žádná televize, ani rádio, ani noviny, neměl nic. A tam seděl na posteli Pepa a po tváři mu tekly slzy a řekl: Rudolf umřel. Věděl to, takže byli tak tam věřím, že takové propojení tam muselo být, jo, když tohle vycítil. Je to zvláštní.
No, úplně mi jde mráz po zádech.
No, když jsem to slyšel poprvé, tak mi vyhrkly slzy do očí taky.
To se nedivím, ale říkám si, že když ty lidi byli takhle na sebe napojení, tak to muselo být znát i na tom jevišti.
Já si myslím, že jo, že bylo. Tak ono, když se podíváš i na některé filmy, které spolu natočili, tak to úzké jaksi propojení a napojení na sebe tam je vidět taky, jo, v tom partnerství.
A kdo ještě byl častým hostem u vás doma?
Já ti řeknu, když jsme tu knihu připravovali a trávili jsme skutečně s tím asi 3/4 roku, teď vlastně vinou koronaviru na to byl čas, takže jsme 12 hodin denně seděli jaksi nad tímto tématem a díky tomu vlastně já jsem jaro a léto prožil se svými rodiči, což bylo krásný. Ale uvědomil jsem si, jaký měl ten táta štěstí, jakými lidmi byl celý život obklopen a skutečně ta kniha je plná největších umělců 20. století, ať to byli herci, režiséři, spisovatelé, malíři, hudební skladatelé a tak dále, jo. Tak skutečně mám takový sen. Občas si představuju, kdyby všichni ti lidé vystoupili z té knihy ven, tak sice nevím, kde by se mohli shromáždit, kam by se vešli, jo, do jakých prostor, co by to muselo být, ale rozhodně fotografové, kteří dneska se honí za různými celebritami a chtějí mít jaksi co nejsenzačnější snímky, jo, tak kdyby tihle všichni lidé byli pohromadě, no tak by ti fotografové měli takové žně, jaké nikdy v životě nezažili.
To rozhodně. A kdo u vás doma byl nejčastěji, teda kromě pana Kemmera? Koho měl táta za blízké přátele?
Tak absolutně největší přátelé byli, to byla taková trojice herecká, Josef Kemmer a Vladimír Salač, což je, byl herec, který byl velmi populární jako mladý kluk. Taky začínal s nimi, hrál ve všech těch studentských filmech, třeba Cesta do hlubin Študákovy duše, hrál žáka Ždimeru, jo, to je ten Ždimera, co způsobí ten výbuch tam. Aha. Tak to byl Vladimír Salač, nebo hráli společně ve filmu Studujeme za školou a v mnoha dalších filmech Mlhy na blatech a Barbora Hlavsová a tak. Tak Kemmer a Salač prostě byli takový tři mušketýři, kteří i v městských divadlech pražských potom, když hráli společně, tak vždycky byli všude vidět spolu. Jo. No a tak ti lidé, na které se ptal, tak namátkou třeba, já nevím, Alfred Radok, Miroslav Macháček, Irena Kačírková, Svatopluk Beneš, Jaroslav Marvan, Václav Voska, Zdeněk Štěpánek, Karel Heger, Olga Scheinflugová. Ta plejáda prostě těch lidí je úžasná. Jo. Jiří Trnka, František Hrubín, Jan Zrzavý.
Promiň, ale když tady poslouchám ten výčet těch jmen, který by určitě dlouho ještě mohl pokračovat, Tak si tak říkám, že ty si vlastně vůbec nemusel chodit do školy. Ty jsi měl to nejlepší vzdělání doma.
Já jsem musel chodit do školy, kde jsem se neučil moc dobře, ale vždycky, když jsem přišel domů, tak tam někdo takový seděl, třeba Jan Werich, tam hrál s tátou Mariáš, jo, nebo tam byl Evald Čorma, Jiří Hubač a celá řada dalších, Valdemar Matuška, Miloš Kopecký. Jo.
Škoda, že se to nenatáčelo, ty večery.
No, to mě taky mrzí taky. Tak ona nebyla ta technika na to. Tehdy.
To musela být studnice naprostá. A řekni mi, když vidím tátu na divadle, nebo teda na divadle ve filmu, a vidím ten jeho způsob herectví, tak na mě působí tak suverénně, tak přirozeně, že si říkám, že by mě hrozně zajímalo, jestli měl někdy trému.
Já si myslím, že měl, nebo mýval, takové spíš než trému, takové rozechvění a vzrušení z toho pocitu, že za chvíli začne něco mimořádného, ale ve chvíli, kdy vstoupil na jeviště nebo začal před kamerou hrát, tak okamžitě na to zapomínal a okamžitě tu situaci ovládnul natolik, že tedy tréma ho rozhodně nikdy nesvazovala.
Nosil si ty postavy domů, jak to někdy bývá u herců, že se nemůžou z té postavy dostat pořádně ven.
O něm se často říkalo, že nemusí nic dělat a že nikdy té práce s tím nemá tolik, jo, že k němu přichází všechno sama. To nebyla pravda. Jo. Samozřejmě já ho vidím velmi často, jak sedí u stolu s cigaretou v ruce a míchá čaj a před sebou má rozevřený text a učí se. Jo. Tak dokonce mám takový důkaz, když hrál Jága v Otelovi v Národním divadle, tak asi měsíc před premiérou mě požádal, abych s ním na cívkový magnetofon tehdy natočil celou tu jeho roli a abych mu nahazoval šlágvorty těch postav, jo, které s ním mají dialog. Takže nedávno se mi dostalo tohoto cívkového té pásky, toho záznamu a nechal jsem si to přetočit na CDčko a mám naprosto unikátní záznam jeho role, která měsíc před premiérou byla téměř hotová a já mu tam to tam kazím teda takovým pubertálním hláskem, protože mě bylo 15 let tehdy, jo, tak jsem mu tam načítal všechny ty Roderigy a Otela a další, včetně Desdemony.
Taky šla teda.
No jasně.
No jo, tak to je jasný, byla zatím velká práce. To je, ale vypadalo to ve výsledku, že to je jednoduchý.
Jednoduchý, ale tak to on dovedl být na jevišti kliďas, jo. On tak působil a dovedl to přenést i na ostatní, bych řekl, jo, že neměl problém s tím.
Čeho si cenil? Co považoval za svůj, dejme tomu, největší úspěch?
Já nevím, jestli úspěch, on tak jako nehodnotil nikdy svoje role podle toho, jak je zvládl nebo co, ale vím, že měl strašně rád většinu věcí, které dělal s Jiřím Menclem, třeba ve filmu, nebo s Karlem Kachyňou, že toho si vážil, té práce, a samozřejmě s celou řadou dalších. Jo. Vím, že pokud jde o divadlo, tak hrozně rád vzpomínal na práci s Otou Ornestem, s Alfredem Radokem, s Macháčkem Pleskotem, s Otomarem Krejčou, jo. Zase vidíš, že ta jména, že to jsou dějiny českého divadla.
To teda. A on, ta erupce, vlastně, která přišla ve filmu na přelomu těch 70. 80. let a potom v 80. letech ta obrovská jízda, tam když se člověk podívá do té filmografie tátovi, tak to jsou jako nejšpičkovější filmy, které máme. Tak jakou roli tam myslíš se hrálo to, že vlastně těch 5 let na začátku 70. let vlastně nemohl hrát a pak teprve vláčil, dokázal dostat zpátky.
Já si myslím, že on dokázal zúročit a nakonec to u většiny velkých herců to tak je, že začínají opravdu být skutečnými velikány ve chvíli, kdy mohou čerpat z prožitků, které získají v životě, včetně té bolesti, smutku, nepřízně osudu, všech pohrom životních úmrtí v blízkosti. Jo, tak tohle všechno, když jako má ten herec v sobě, tak má z čeho vydávat a umí to, tak si myslím, že pak je to teprve to pravé ořechové. A proto já jsem vždycky si říkal, Ježíš Maria, když mě bylo 15 let a lidi říkají, to nebude nikdy jako jeho táta, a tak. Já jsem si říkal, proč mě s ním srovnávají, on je jeden z nejlepších herců tady, už je v největších, vlastně v nejlepších letech, jo. V největší síle jeho herecký, a tady se srovnávají s nějakým 15-letým klukem, to je úplná blbost, že? To nejde. Že?
A to si tehdy měl takhle přístup, vlastně jak bych to nazval, že by člověk čekal, to jsem si chtěl zeptat právě, že si to musel mít těžký, když tě srovnávali s tátou a ty si k tomu měl tenhle ten jako vyzrálý přístup.
Tak já jsem tím nikdy netrpěl, já jsem nikdy neměl pocit, že bych s ním měl nějak soutěžit nebo soupeřit, protože to je blbost. Já jsem si říkal, tady je mnoho naprosto geniálních herců, které s ním mohou srovnávat a taky by těžko, jako museli by se s tím vyrovnat, jo, aby obstáli nějakým způsobem. No tak proč bych s ním měl soutěžit, já to bych musel být blázen, jo. Takže no. Tohle nikdy jsem tím netrpěl, ani jsem neměl, prostě jenom jsem byl pyšnej na to, že je táta tak dobrý.
Tak to je výborný přístup. To jsem rád, že jsi to tady zmínil, protože ten pozitivní přístup v poslední době je hodně třeba.
No, tak to víš, tak musíme jako být mírnými optimisty, abychom jaksi viděli budoucnost v jiných barvách než v té černé. No.
To jsem trošku samozřejmě otevřel téma divadla na Jezerce a i ostatních divadel.
No.
Tak to jsem se chtěl taky právě na to zeptat, jak tam teď válčíte.
Tak ale jako to divadlo jsem založil proto, aby hrálo. No. Ne proto, aby nám někdo zakazoval hrát. Jo. Tak teď 7 měsíců nehrajeme, všechna divadla jsou zavřená, koncepty neexistují, galerie jsou zavřené. Že? Je to tak jako... nevím, čím se to řídí, jo. Nedovedu to úplně přesně odhadnout. Jo. Mám pocit, že to není úplně jaksi možné se tady z toho začarovaného kruhu dostat, pokud se do nekonečna budou zavírat jenom malé obchody, malá divadla, galerie, restaurace a tak dále. Jo. A pokud poběží ty veliké fabriky, kde kam jde 5 000, 6 000 lidí pracovat, jo, tak těžko mě někdo přesvědčí o tom, že ti lidé, kteří pracují v těch velkých firmách chemických a zemědělských, já nevím jakých dalších, nechci jmenovat nikoho, každý ví asi o co jde, takže těm lidem se ten virus vyhýbá. Jo. Já si myslím, že jsou stejnými přenašeči toho viru, potenciálními, jako diváci, kteří přijdou do sálu, který má jenom 200 míst, jo, a mají roušky na puse. Jo. Tak tam si myslím, že asi bych chtěl vědět, podle jakého klíče se to řídí.
No, úplně nová situace, to se ti asi nestalo, ne, v životě.
No to se nestalo, za mých 65 let se to nestalo. No já myslím, že nakonec táta to zažil za protektorátu, kdy byla zavřená divadla. Jo, kdy a tehdy je zavřeli jaksi nacisti a vědělo se proč. Teď to úplně přesně nevím. Jo.
Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, vlastně ta, když budeme říkat s velkou nadsázkou, koronavirové prázdniny, umožnili vznik té knížky.
Já ti dám prázdniny, to jsou pěkný prázdniny, ale my pracujeme v divadle tak, jako jo. Nikdy předtím, jo. Aby jsme přežili. Jo, máme vlastně furt, plánujeme dopředu repertoár, protože nevíme. Tam nejhorší je na tom, že nevíš dne a hodiny, kdy se to otevře.
Tak.
A nebo kdy ti řeknou zase, že to zavřou, jo. To se neví.
Takže vy jste pořád ve střehu.
Takže jsme furt ve střehu, no ale díky tomu vznikla teda ta knížka, o které tady dneska mluvíme, z to rozmarných let Rudolfa Hrušínského. Tak to je téma, které já jsem nosil v hlavě asi 5 let. My jsme měli vlastně k tátovým nedožitým 95. nám jsme měli výstavu v divadle na Jezerce, kterou zahajoval ještě Jirka Mencel a já a můj brácha Rudolf. A tam někdy mě napadlo, že by bylo hezké udělat knížku, protože jsem měl obrovský archiv tátových fotografií. A tak jsme se do toho pustili a knížka je na světě.
Zaplať pánbu, jsme rádi. A každopádně ještě mi řekni na závěr tohohle vstupu, když tak pilně trénujete v divadle, tak co bude, až to bude možné?
Tak letos jsme nastudovali 4 inscenace, 2 jsme stihli uvést v únoru a začátkem března, to byl Gin Game s Jiřinou Bohdalovou a Milanem Kněžkem. A potom Naprosté cizince Paolo Genovéseho, kterého jsme měli na premiéře dokonce. A, no a pak ještě dvě původní české hry, hru Petra Vacka ze života Čapka, kterou jsme Aha. dokončili, nastudovali a připravili, ale nemohli premiérovat. A další původní českou novinku, hru Janka Jirků, Mašíni, o bratrů Mašínových, což je velmi výbušné téma a myslím, že docela zajímavé a překvapivé pro mnoho lidí bude, protože o nich nikdo nic neví, jo, o těch Mašínech. Jo. O nich buď to je část národa, o nich ví, že byli vrazi a druhá část ví, že byli hrdinové, jo, a tím to končí. Jo. Tak tady myslím, že bude mnoho lidí překvapeno a bude to hodně zajímavé. Jo, s Milanem Steindlerem a Janem Slovákem v hlavních rolích.
To jsem se chtěl zeptat, kdo to hraje.
A ono je to taková retrospektiva, jo. Oni hrají, oni tam, jestli máme čas.
Velice krátce to vem.
Milan Steindler hraje ředitele divadla a Jan Slovák režiséra, který touží uvést příběh bratrů Mašínových. Ten ředitel mu to 30 let nechce dovolit. A pak na to kývne a začne se sám divit, proč to zakazoval, že tam je tolik věcí vlastně, s kterými může souhlasit.
Velice zajímavé téma.
Tak snad v roce 21.
Na vlnách rádia vašeho kraje je dnes tady se mnou ve studiu Jan Hrušinský a povídáme si především o jeho tatínkovi Rudolfovi Hrušinském, který, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, by letos na podzim se dožil 100 let. Na mě vždycky tvůj táta působil na plátně trošku přísně. Měl jsem z něho takový jako vítr. Jako dítě. A tak jsem si říkal, jak jsi to prožíval ty jako dítě, jsi byl přísný.
Tak já jsem z něj měl vítr akorát, když maminka byla na třídní schůzce a táta to pak musel řešit, jo, tak to jo. Ale jinak jako on byl přísný nerad. Jako doma já jsem, a tak v době mýho dětství taky on byl tak zaneprázněný, že já jsem ho vídal buď to pozdě večer nebo brzo ráno. A nebo většinou o prázdninách v jižních Čechách, Plané nad Lužnicí, kam jsme jezdili, což je místo, kde se rodiče seznámili. A shodou okolností měli první rande v takovém kamenolomu u řeky Lužnice a o 10 let později si to místo koupili. A to jak z Červený knihovny, a tam si postavili chatu, kde já jsem prožil krásný dětství.
Tak to je další moment nebo scéna do toho filmu, který by se měl o příběhu tvého táty natočit, protože
jo, to by bylo
on
hezký.
Sám vlastně ten jeho život je filmový příběh.
No jo, ale musel by v tom hrát především on.
Co ten Švejk? To bychom se asi měli zeptat.
No tak Švejk je v podstatě dodnes zachraňuje program mnoha televizních stanic, protože je vysílá od rána do večera všude. Vlastně, jo. A už tak zdomácnil, že vlastně ho znají, já nevím, koliká táto je, jestli druhá, třetí generace už zná jaksi tátu jako Švejka. Jo. A málo se možná ví o tom, to já jsem se dozvěděl, já to nevěděl taky, dozvěděl jsem se to až díky práci na té knižce, že na Švejka, na roli Švejka byl obrovský konkurs, kterého se zúčastnilo asi 20 herců a v tom posledním kole postoupili do toho finále, postoupili tři herci, Josef Hlinomas, Josef Bejvl a táta. A táta měl podle režiséra Steklého nejméně šancí tu roli získat, protože v té době nevypadal dost ladovsky, jak si v té představě Švejka. Vyřešil to tím, že navštěvoval jaksi pražské pivnice a lil do sebe jedno pivo za druhým a na ten rozhodující konkurs přišel o 20 kilo těžší.
Tomu říkám herecká příprava.
No já myslím, že ho to dost bavilo.
A zbavil se toho potom těch kil?
No velmi těžko. Myslím, že s tím bojoval celý život. Jo.
A od tohohle okamžiku nebo už dřív?
Tak on lehce bych řekl, jak si překvapil své příznivce a fanoušky, když točil film s Jiřím Krejčíkem Ves v pohraničí, což bylo někdy v poválečných letech, někdy v roce 49 možná. A tak tam už jak si trošku nabral na síle, ale pořád jak k Švejkovi měl daleko. No. Tak a Švejk se točil v polovině 50. let, v roce 55, když já jsem se narodil a potom o rok později ten druhý díl Poslušně hlásím. Mm-hmm.
A táta ho chtěl hrát, měl tu ambici velkou? Jako...
No, tak měl ambici, kdy, ve chvíli, kdy dostal tu nabídku, aby se zúčastnil i toho konkurzu, tak asi ho to zajímalo, jo, určitě.
Já jsem se chtěl právě ptát na ty zásadní role, které to pro něj byly.
Já si myslím, že ty přišly potom později, hlavně v 60. letech, ať to bylo Rozmarné léto, Čest a sláva, Hynka Bočana, Spalovač mrtvol, Juraje Herce nebo Skřivánci na nití, zase Jiří Mencl podle Bohumila Hrabala a pak celá řada filmů potom v těch 80. letech.
To je druhé vlně.
Ještě v druhé polovině 70. let s Františkem Vláčilem točil Dým bramborové natě, s Karlem Kachyňou Vizitu a celou řadu dalších filmů s Jiřím Menclem, jo, Slavnosti sněženek a Vesničkoma středisková a další filmy.
Ano, ano, to je neskutečná plejáda.
Nebo s Oldřichem Lipským filmy o Tři veteráni, Adela ještě nevečeřela a Tajemný hrad v Karpatech.
Ale já jsem slyšel, že vlastně díky těm velkým rolím 60. let, že měl i nabídky do Evropy.
No, měl točit velikou roli v americkém filmu Rusové přicházejí, kterou mu nabídl režisér Norman Jewison, což byl opravdu velikán amerického filmu. Natočil například film se Sidney Poitierem a Rodem Steigerem V žáru noci, nebo Jesus Christ Superstar, nebo Šumař na střeše natočil a celou řadu dalších filmů skvělých. A táta bohužel se nemohl zúčastnit, protože mu soudruzi tehdy zabavili pas, když se o té nabídce dozvěděli a nepustili ho. Jo. A herec, který tu roli hrál, potom Alan Arkin, za tu roli dostal Oscara.
To jsou příběhy.
No. A tak těch nabídek byla celá řada. Vím, že měli právě, když si mluvil o Švejkovi, tak s Jiřím Menclem měli tehdy, v tehdejším západním Německu, měli točit 30-dílný televizní seriál o Švejkovi. A to samozřejmě taky neprošlo, jo. Nepustili ani Mencla, ani tátu.
Takže Jean Gabin ani nevěděl, jaké měl štěstí, že táto nepustili ven?
No, měl by v něm velkou konkurenci.
Ale to myslím vážně.
Jo. Ono se někdy bývají přirovnávání a strašně se mi líbilo, co říkal právě Jiří Mencl, že se říká, že Hrušínský je jako Gabin, jo. A on říkal, ne, to není pravda. Gabin je jako Hrušínský.
Co se ti vybaví, když se ti někdo zeptá na tátu, nebo když si na něj vzpomeneš? Na co si vlastně vzpomeneš?
Tak především si vzpomenu na člověka, kterého jsem miloval a který miloval mě. A prostě na tátu, no to víš, tak jako když je rodina úplná a ty lidi v té rodině se mají rádi, tak máš hodně na co vzpomínat.
To každopádně. Tak jsem rád, že se to zhmotnilo v knize.
No to určitě. Já z té knihy mám hroznou radost. A dokonce brácha, kterýmu jsem nesl několik výtisků knížky, tak mě pak napsal takový dopis, říkal, člověče Honzo, já se málo kdy dojímám, ale tentokrát mě to dost sebralo. Jo. Tak z toho jsem měl, to považuji za největší pochvalu, jakou ta knížka dostala.
Bezvadný. Honzo, náš čas se naplnil.
Neříkej.
No jo, běželo to velice rychle a jsem moc rád, že jsi tady dnes s námi byl. Ať se ti daří, ať se daří hlavně divadlu, ať ten příští rok se zase rozběhne tak, jak jsme bývali zvyklí.
Michale, moc děkuji za pozvání, mám radost, že jsem tě viděl a těším se, že tě uvidím brzy zase.
Nápodobně. Měj se moc hezky, Honzo, a zdravíme všechny posluchačky a posluchače Českého rozhlasu Plzeň. Loučí se s vámi Michal Jančeřík. Mějte se fajn.
A Jan Hrušínský. Mějte se hezky.